Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen på plass I Sandefjord, får vi si Karl Johan på olje- og energipolitisk seminar. Vi skal straks få med både sjefene I OKEA og TGS. TGS jo en aksje som har blitt oppgradert nå etter at de kom med sin kvartalsoppdatering. Vi skal også titte litt på hva som rører seg I markedet. Hva inntrykket så langt av konferansene? Føler du at det full klondike I alle næringen?
Nei, det det ikke. Dette en bransje som... fortsatt husker veldig godt pandemien og den nærdøden opplevelsen de hadde og det sitter veldig sterkt I. Det første gang man samles skikkelig og det preger jo nok forsamlingen. Men det klart det som alle andre går ut på en frisørkonferanse og spør hva man skal gjøre så ser man jo at folk skal klippe seg mer og her jo det sånn at de ønsker jo mer feltutbygging. Det jo ingen overraskelse og det kan jo enda de får. De må jo fortsette masse. Det jo Det har jo ikke foregått alt for mye på norsk sokkel de siste 20 årene, men det mange opptatt av at man må få større leteprogrammer.
Det utvalisert. Så nå kommer politikerne her I dag, så da får vi se hva de sier. Ja. Vi må titte litt på markedet nå før Oslo Børs åpner. I går endte hovedindeksen ned 0,78%. I dag venter DNB Markets og Nordnet at vi tikker oppover 0,3-0,4%. Vi ser også futuresene I Europa litt grann oppover da etter en oppgang på en drøy halv prosent på Wall Street I går. Det har vært bra driv I de asiatiske markedet på morgenkvisten. Og oljeprisen ligger, får vi si, stabilt rett under $80 fatet på 79,60. Vi får jo straks med oss TGS-sjef Kristian Johansen, som altså satte fyr på ikke bare egen aksje denne uken, men også PGS sin. DNB tar og oppjusterer kursmålet på TGS fra 130 til 150 kroner. Gjentar sin holdavbefaling da etter kvartalsoppdateringen. Den aksjen endte I går på 143,90. Så får vi også ta med Kyoto Group, som har gjort en rettet emisjon, hvor de da hentet inn 60 millioner kroner brutto da til 17,50 kroner I aksjen. Største Kjetil Bøhn var, får vi si, interessant nok ikke med I emisjonen. Og så det langdistanseselskapet North Atlantic da, ute med oppdateringen for desember måned, økte passasjerantallet fra snaue 30,000 til 44,172. I motsetning til de andre flyselskapene på Oslo Børs, så har de da økt fyllingsgraden fra 50 til 61%. Har jo begynt å gjøre en del charter og wetlease-utleie I North Atlantic. De har nå 15 fått inn av det siste flyet I flotten, så de oppe I 15 fly og har gjort en del flighter da, blant annet til Karibien for turoperatører, for å da spe på egen trafikk, får vi si. Så der ser det ut som det går litt rett I riktig retning, og så jo da som North Atlantic-sjef Bjørn Tore Larsen skriver I børsmeldingen, alle jo veldig spente da på selvfølgelig sommersesongen for disse flyselskapene.
Ja, helt klart. Det blir spennende, så det gjelder jo da å få I gang og selge priser. Og han ga vel uttrykk for at det var veldig god booking fra USA.
Og, ja. Ja, det særlig, ja, det mer booking fra USA til Europa enn motsatt.
Ikke? Bare å sjekke ja. Dollarkursen.
Ja, ikke sant. Før vi tar inn dagens første gjest, vi skal få med OKEA-sjefen her. Nordconsult, sier de vil på børs?
Veldig positivt, og de har jo en erfaren leder her som tidligere har vært I Yara og gjort børsintroduksjoner der og...
Tidligere SAPA-sjef,
så dette blir en velkommen tilvekst på Oslo Børs, så det veldig bra. Veldig mange nye aksjonærer, folk som har jobbet der I 20-30 år, som får realisert verdiene sine, kjempepositivt. Dette jo det børsen skal være til for at folk skal kunne få ut verdier, at det ikke bare, alt blir bare borte.
Du får veldig bra. Multikonsult, holdt jeg på å si, nesten navnebror seg en konkurrent på børsen, ja. Om oppmerksomheten.
Og Nordconsult var vel de som påpekte feilen på follow-banen også, var det ikke det? Slik at de får litt ekstra markedsføring, at det flinke,
ekstra god driv.
Skal det ikke det, ja. Å være flinke med en konsulent?
Det skal det ikke. Nei. Vi får jo også bare nevne Frontline steg jo hele 21% I går da, på meldingen om at de ikke kommer til å gjennomføre oppkjøpet av Euronav likevel. Ikke så mye som skjer på Wall Street forløpig. Alle går og venter på et nøkkeltall I morgen.
Ja, det konsumpris tal, men det klart det resultatsesongen gikk rundt hjørnet her og renten opp med 4-5% I den korte enden der negativt, det der du har negativ rente, men det klart at dette her har noe å si når du skal ut og hente obligasjonsmarkedet, så vi går imot en sesong og et år der obligasjonseiere kommer til å ta over aksjekapitalen I mange selskaper, så høyt belånte selskaper som har mye obligasjonsgjeld, der må man være veldig forsiktig fremover. Så, ja, og så har jo Mike Wilson også vært ute og blitt intervjuet, og han jo på nytt ute med Winter is coming, og at markedet kan komme til å gå ned 20% herfra. Så han må man høre på. Mike Wilson veldig flink.
Ja. Takk skal du ha, Karl-Han. Du straks tilbake med oss etter at vi har snakket med TGS-sjefen. Velkommen tilbake. Hovedindeksen på Oslo Børs starter ned 0,3% nå I det første, får vi si, minuttet I handelen. Norsk Atlantic, en av vinnerne fra start, opp over 6% da på trafikkoppdateringen for desember måned. Vi ser også at det litt god fart I de to seismikkeaksjene, PGS og TGS, som altså begge har kommet med kvartalsoppdateringer for Q4 tidligere I uken. Nå har jeg fått med meg en av sjefene I en av de børsnoterte oljeselskapene på Oslo Børs her I Sandefjord, Svein Liknes I OKEA. Velkommen og god morgen.
Takk for det, hyggelig.
Du fikk litt lisenser av oljeministeren her I går I TFO-runden.
Ja, det
ja, gjorde vi. 4 lisenser og 2 operatørskap.
4 lisenser og 2 operatørskap.
Fornøyd?
Ja, vi fornøyd, og vi har jo fått de, de områdene som vi ønsker å forsterke oss. Vi har jo sagt at vi skal jo levere på vår hub-strategi og vokse I hubbene, så de lisensene vi fikk har jo vært I tråd med det som vi søkte på, og ønsker å forsterke oss der vi allerede da.
Ja, for det jo primært Draugen og...
Draugen, Brage og Gjøa-området.
Ja. Mm. Hva synes du litt om stemningen her når du treffer bransjen nå på nyåret?
Jo, jeg synes jo stemningen fremdeles god.
Ja.
Du fikk vel samme spørsmål I fjor, tror jeg, og da tror jeg noen sa at jeg sa det var klondagsstemning. Jeg tror det var tatt litt ut av kontekst, men den ansvarligheten som industrien I alle fall har,
ja.
Også fremdeles preger I hvert fall stemningen, selv om stemningen god, så tror jeg det året vi har vært igjennom også, har forsterket hvorfor det vi eksisterer som industri. Og det synes jeg at det ansvaret synes jeg at industrien også har vært veldig bevisste på, og alle de puddene som ble levert viser at det faktisk en fremoverlenthet til å få noe ting, så lenge vilkårene blir lagt til rette for det på selskapsstokkelene.
Et veldig volatilt år I fjor med voldsomme svingninger I prisene på olje og gass, inkludert mange andre råvarer. Hva slags år forbereder dere på I år da? Litt sånn, ikke bare for OKEAs del, men for bransjens del og markedets del?
Nei, den volatiliteten som vi så I fjor tror jeg kommer til å fortsette I år. På grunn av den volatiliteten styrt av veldig mye av de mekanismene som vi ikke har kontroll på. Og det har jo vært eksternt både med krigshandlinger og det ene med det andre, så den tror jeg fremdeles vi kommer til å se. Så for våres del så har jo vi lagt inn den volatiliteten I robustheten, og vi ser på videre vekstcaser og innenfor de der områdene som allerede I da. Så den volatiliteten, det har alltid vært en syklisk bransje I olje- og gassindustrien, men den volatiliteten tror jeg bare vi må hensyn til, for den tror jeg kommer til å vedvare så lenge vi har den usikre situasjonen som vi har nå.
Tidligere her på konferansen har vi hatt med oss sjefen I Neptun og Sval Energi. Alle sier at de følger med på M&A-markedet for å gjøre mulige transaksjoner. Hvis de kommer over det, så det ingen som I forhåndsvarsler nå her selvfølgelig. Men dere har jo også gjort en god del transaksjoner opp gjennom historien. Hvordan leser du det markedet nå? Det mange som prater med hverandre på kammerset, for å si det sånn?
Ja, jeg tror det mange som prater med hverandre på kammerset, og så det også å finne den rette dealen. Da. Og for våres del så
Jeg har før snakket om å få en litt sånne opsjonaliteter hvor du har en slags profit sharing avhengig av hvor bra det går.
Og det tror jeg fremdeles kommer til å være, på grunn av volatiliteten som vi nettopp pratet om, så tror jeg at det kommer til å være I enhver salgsavtale som kommer til å være, så tror jeg at du må ha det type elementet, både for å selge oss en del, men også for å kjøpe oss en del. Og vi har jo vært veldig eksplisitte på at vi ønsker jo å vokse, og innenfor vi, I våre segment så det jo inorganisk vekst, men som har vært veldig tydelig på at vi skal kun vokse der vi ser at vi klarer å bringe ekstra verdi. Det har Mo demonstrert I fjor med den der dealen vi gjorde med Wintershall DA.
Når fullførte vi kom inn på som operatør på Brage-feltet nå I november.
Ja. Det gjorde vi, og den annonserte vi vel 23. mai, så vidt jeg husker, I fjor, og gjennomførte den I henhold til plan, og closet den dealen 1. November. Samtlige av de ansatte som var en del av den dealen ble med, og så den transaksjonen bak oss, så det jo klart at vi ser jo alltid etter den neste, men Brage et nytt satsingsområde for oss.
Apropos et satellittfunn, får vi kalle det til Brage, jo Brasse.
Ja.
Det nå operatøren der sa jo rett før jul at det, klarer, det så de ikke muligheten for å realisere innenfor alle skattepakkefristen. Dere har jo kommet inn der nå med en 50% eierandel, så vidt jeg skjønner, til 0 kroner.
Ja.
Det høres jo ut som en relativt bra deal, men jeg antar å følge med noen forpliktelser litt lengre ned I veien for å investere.
Det som vi har forpliktet oss til å se på det samme med det nå, for å se om at det muligheter. Dette jo 30 millioner fat som ligger bare 15 kilometer fra Brage. Det muligheter å se på det på ny? Så nå etablerer vi et team som skal jobbe hurtig sammen med DNO og se på det muligheter som vi ser som kanskje ikke de andre så på, og så se på om det muligheter å få det inn til Brage på en annen måte, og selvfølgelig se på andre muligheter da, med hvordan vi skal utvikle det, men det var jo noe som vi holdt på med I julen, vi må jo jobbe litt I julen også, så da fikk vi den henvendelsen, og det selvfølgelig en opportunity som vi ser på, og som vi skal se på om at vi klarer å få til, så det fremdeles fugler på taket, men det I hvert fall landet på taket.
Ja, ikke sant? Men hvordan ser det ut når du nå ser på leverandørindustrien? Det har jo vært diskutert her på konferansen, kapasiteten og evnen deres til å levere, både på tid og kost, når de har I hvert fall I Norge såpass mye å gjøre.
Ja.
Når du da skal sitte og både jobbe med et mulig brasseprosjekt og kanskje andre, hvordan ser du muligheten for å faktisk kunne sanksjonere og få levert ting nå?
Jo, hvis vi da følger den normale prosjektmodningstidshorisonten, så vil jo dette ta et par år før vi da kommer I den fasen hvor du faktisk skal bygge ut den type ting. Men det som jeg tror preger, det jo mye som skal leveres nå de neste årene, men det som ble påpekt I debatten her at nærheten og dialogen mellom leverandørindustrien og operatørene og rettighetshaverne I dag ekstremt tett. Så koordinering med hvordan vi faser dette ut, som Kjetil Digro påpekte I går, den dialogen pågår kontinuerlig, så jeg tror vi I en posisjon I dag der med veldig tett samarbeid, så skal vi klare å levere på det. Noe annet ville vært en failure case. Men for vår egen del så har jo vi Hasselmus, som nå kommer I drift I år til Draugen, som da snur Draugen til å være en gasseksportør igjen, så det jo mer eller mindre bak oss. Vi sanksjonerte jo elektrifisering av Draugen sammen med Njord. Før jul, og der har vi gjort de største commitmentsen, for å si det sånt. Da. Men der vi litt grann preget av det vi ser på verdikjeden der ute, men når det gjelder Brasse, hvis det skulle bli, som vi også selvfølgelig satser på, så kommer det noe senere ut I pipeline.
Så da åpner det seg litt opp igjen?
Det håper vi.
Vi må snakke litt om drift. Dere har jo hatt, nå ikke dere operatør på Yme, det det jo Repsol som men dere har jo blitt påvirket av en del både på Yme, også Nova, hvor det har vært problemer med vanninjeksjon, som følte at dere måtte ta ned guidingen på tampen av året I fjor.
Ja.
For de aksjonærene og investorene som lurer, hvordan går det med driften nå?
Driften nå,
på de ulike feltene, har dere kontroll?
Ja, jeg skal ikke gå I detalj på alle, men vi sluttet jo fjoråret veldig bra. Veldig god produksjon på alle felt. Du nevnte Nova hadde jo noen problemer med vanninjeksjon. Det ble reetablert av operatøren før jul, så produksjonen fra Nova ble reetablert I Romula, tror jeg det var, nettopp vi da fikk noe mer trykkstøtte. Det kommer nok til å komme sidesteg på en av vanninjektorene, men grunnen til at vi reduserte guidingen med 1000 var jo på grunn av usikkerheten. Men nå startet det jo opp igjen tidligere enn det vi egentlig hadde planlagt. Da.
Ja.
Og så har vi da Yme, og Yme har vi jo sagt, og det sier vi fremdeles, kommer vi til å nå plateau I løpet av første halvdel I 2023, som vi nå inne I. Som da vil gi oss 6600 fata til OKEA nett når den kommer opp igjen, og de kompletterer brønner, de rensker opp brønner, og de på vei oppover når det gjelder den produksjonen, så vi holder fremdeles fast på at vi når platået I første halvdel av året.
Men trenger dere flere felt for å være på en måte mindre sårbare hvis en av problemer, så slår det ikke så mye ut I totalproduksjonen deres?
Absolutt, og det jo en ting med veksten vår. Vi ønsker å vokse, og en ting at du får flere fat, men det at du får diversifisert porteføljene mye mer, og blir mindre sårbare for de fluktueringene som ja, enkelte felt kan ha, da, en av grunnene og de strategiske valgene vi har gjort med tanke på å vokse, da, at du får litt mer stabilitet med tanke på leveransen, selv om ett felt da skulle slite, da, og det jobber vi jo med.
Så får vi se hva det tikker inn av børsmeldingen etter hvert utover året.
Ja.
Dere kommer I hvert fall med kvartalsoppdatering 31. januar, så vidt jeg skjønner.
31. januar, så blir det årsoppsummering og kvartalspresentasjon, ja, som vanlig.
Da fikk vi den kalenderoppdateringen. Svein Liknes I OKEA, takk for at du var med oss.
Takk for at du kom med.
Vi straks tilbake. Da skal vi komme med en som ikke bare satte fart I egen aksje denne uken, men også noen andres aksjer, og han jobber jo da I en næring hvor det ordentlig god fart om dagen. Det har vi både sett holdt jeg på å si på bakken og på børsene. Velkommen og god morgen, Kristian Johansen, konsernsjef I TGS. For anledningen her I Sandefjord, vanligvis basert I husen, veldig hyggelig at du kunne være med.
Takk for det, og takk for at jeg fikk tid å komme og
Du, veldig mange følger jo spent med på seismikknæringen som, vet ikke, en slags kanarifull, som litt sånn tidlig ute I syklusen. Jeg har fulgt nøye med på det. Mange investorer ganske begeistret for sektoren. Mm. Så melder dere om en omsetning nå I fjerde kvartal på 164 millioner dollar, opp fra 105 på samme tid året før, så en ganske kraftig oppsving. Og da regner du fortsatt ikke med da, oppkjøpet av Magseis. Det liksom, det full gass på alle fronter, eller det noen spesielle deler her som begynner å peke seg ut?
Ja, det klart at det jo en ganske ekstrem inntektsforbedring vi har sett, og spesielt på late sales vi jo, vi vel omtrent 2,5 gang det tallet vi hadde I fjor på samme tid, så det klart vi har sett en betydelig bedring I markedet. Og, men man skal kanskje huske at vi kommer fra ekstremt lave nivåer, ikke sant? Ja. Så man blir litt sånn fartsblind når man ser på det, men det klart at vi ser jo spesielt områder som Brasil og Gulf of Mexico har vært veldig bra. Det har vi for så vidt sett en bedring der gjennom en litt lengre periode og vi har et bibliotek etter oppkjøp av både Spektrum og vi kjøpte Ion I sommer og nå har vi kjøpt Magseis som vi driver og integrerer nå så vi veldig godt posisjonert for den oppturen som vi ser kommer og veldig optimistisk på 2023 og veldig fornøyd med at vi hadde en god avslutning på året.
Og late sales, da snakker du salg av eksisterende seismikk dere sitter på I biblioteket som det så fint heter. Ja.
Ja. Så det faller jo liksom litt rett på bunnlinja, og det alltid bra å ha gode fjerde kvartal på late sales, for det betyr at første kvartal blir bra på cashflow. Så det.
Ja, ikke sant? Men det jo ofte sånn, jeg har skjønt sesongmessig, så det ofte sånn at hvis det går bra I oljenæringen, så sitter de på slutten av året, og så har de gjerne litt penger til overs, ja. Som de kan bruke på typisk da, late sales.
Ja, det ofte sånn det og det det vi kaller budget flush. Og man vet aldri hvor mye det og man vet aldri om det I det hele tatt kommer, men stort sett så har vi 35% pluss minus av våre revenues kommer I fjerde kvartal på grunn av den her budget-flushen som du refererer til.
Dere påpeker at dette det beste fjerde kvartal på late sales da, siden 2014.
Ja.
Mange vil huske tilbake, det var liksom peak oil, holdt jeg på å si. Da var det Klondike-stemming rett før det smalt. Hvordan ser du egentlig på denne syklusen, for så vidt hvor vi og om vi risikerer å få et like kraftig fall I bakkant her som vi gjorde den gangen?
Ja, det veldig vanskelig å si, og ting jo relativt uforutsigbart og med energy transition og 7 år med underinvestering I olje og gass. Men det jeg tror at man blitt litt mer edruelig I forhold til hvordan vi skal investeres going forward. Og vi ser en rekke av våre kunder nu som gikk ut med store lovnader for et par år siden og sier vi skal redusere porteføljen og vi skal spisse porteføljen og vi ser bra datasalg også til de I områder hvor de har sagt at de ikke spesielt glad I å satse. Så det jeg tror at mange har fått litt sånn second thoughts og ser at data må du ha, og du må også være I frontier, for matematikken går ikke opp hvis du slutter helt å lete.
Altså. Dere skriver også at det en økning I nye investeringer, som gir økt ordreflyt inn, og en ganske stor økning I ordreboken. Hvor det, en ting jo da late sales, men hvor det dere ser interesse for å hente ny seismikk nå?
Nej, det altså det mest hotte området akkurat nu vel det vi kaller sydlig Atlanterhavsregion, ikke sant, hvor du har hele Sydamerika, du har alt oppå si fra Mexico ned til Argentina på den sida av
marginen. Hele Exxon og Guyana. Så
Exxon og Guyana. Ja. Altså alt som nært Guyana, uansett hvilken sida av marginen det på, om det Afrika eller det Sør-Amerika, så det veldig hot. Og jeg tror det veldig mange oljeselskaper som tenker at der burde vi ha vært, men da må vi prøve å finne den neste Guyana. Så stort sett så det området der som veldig hot, og så ser vi også en comeback I US Gulf of Mexico. US Gulf of Mexico etter en del politiske endringer og mer forutsigbarhet har også blitt veldig bra.
Hva med Norge da?
Ja, Norge vi har et bibliotek I Norge som relativt frontier, det vil si at vi I stort sett I nordlige deler av Norske havet og vi Barentshavet. Og I så måte så var jo runden som kom I går veldig skuffende I forhold til spesielt Barentshavet.
Hvor det bare ja, for det ble til to TFO-lisenser. Den store bolken kom jo I Norskehavet og Nordsjøen.
Ja. Så Norskehavet vi jo godt posisjonert. Nordsjøen har vi ikke så mye, men det aktiver vi å få gjennom oppkjøp av Magseis. Men det jeg kan si om runden generelt at jeg synes jo det nummer en, det veldig synd at man dytter på 26. runde. Altså det må letes mer I Norge, det ingen som helst tvil om. Norge en av de viktigste gassleverandørene, eller den viktigste gassleverandøren til Europa. Og det andre at det at man bare har to blokker I Barentshavet skuffende, absolutt.
Dere skal ha kapitalmarkedsdag 7. mars.
Ja.
Jeg antar du ikke kan røpe alle nyhetene som kommer der allerede nå, men si litt om hvordan dere da posisjonerer dere, for liksom, vi har jo sett dere gjøre en god del oppkjøp av dette Ion, Prediktor, dere har da kjøpt Magseis, kjøper dere veldig mye vekst nå, det som for å ha større skala inn I oppturen her nå?
Ja, det handler jo litt om at vi har vel sett at ting har bedret seg ganske betydelig gjennom 2022. Og hvis man da skal gjøre konsolidering av bransjen, så begynner man å få dårlig tid, for ting blir veldig mye bedre. Og når ting hot, da det veldig vanskelig å få gjort den type ting. Så jeg tror de oppkjøpene et resultat at vi ser et bedre marked, og vi ser at vi fortsatt kan få relativt god prising på de assets. Så det er en del av vår uttalte strategi, at markedet må fortsatt konsolideres, så vi må også diversifiseres. Og de oppkjøpene et godt eksempel på det.
Kristian Aasen, konsernsjef i TGS, takk skal du ha.
Takk for det.
Karl-Johan, interessant å høre hva som rører seg, og TGS-sjefen var jo forstått inne på det samme, Subsea7-sjefen Monica Børkman var i går, at Brasil hot om dagen.
Ja, og Gulf of Mexico også hot, og der er jo, TGS har jo et enormt multiklient-bibliotek, bibliotek med data, og i Gulf of Mexico har det masse små blokker, og det betyr at hvis du interessert i en blokk, så kjøper du gjerne litt seismikk fra naboblokka også, og noen gang så beviser jo det at når du kommer ut av en krise, så er det alltid TGS som akselererer raskest ut av en krise. Da. Og nå får du et oppkjøp også. Så det er jo stor forskjell da, mellom TGS og PGS, noen gang liksom sånn.
Ja, for vi så jo tidligere uken, ja. TGS-aksjen steg nesten 7%, PGS opp 9,5%, men dagen etter så deiser PGS ned igjen, mens TGS har holdt ganske stabil kurs. Men det er jo to selskaper som er ganske forskjellige, gitt at TGS er jo ingen båter.
Ja, vi fikk jo snakke med CEO-konsernsjefen her nå, og han sa jo det at de driver akkurat på samme måte som før, de driver som et ressursselskap, og de møtes en gang i året, og da kommer alle med sine prosjekter, de legger de på et bord, og så finner de ut hva som er, rangerer de prosjektene så godt de kan, og så når de da finner ut hvilke prosjekter som er gode, så sørger de for å få båter til det da. Mens det motsatte er jo da du begynner med PGS, da begynner du med båtene, og så er det, hvor skal vi bruke de? Ja. Det er en annen måte å jobbe på, så det er helt to forskjellige selskap, selv om de er i samme bransje, og markedsverdien av TGS er jo nå over PGS, kanskje vært en stund, men det er klart det viser jo at det går an å starte som veldig liten og lykkes. Så det er klart de har blitt så store også, og det er så vanskelig å kopiere dem. Spektrum prøvde jo å kopiere dem, men de fant ut det at det er veldig vanskelig når du først har fått det fotfeste og blir like bra. Da. Og når du ser på egenkapitallønnsomheten til TGS, i forhold til andre seismikkselskap, så er det som å sammenligne Apple i mobiltelefonbransjen med de andre mobilprodusentene, at du har liksom 40% egenkapitalavkastning for den ene, og så har det vært nede på sånn single digit 5-10% for de andre. Det er klart at nå er jo ikke så store forskjeller lenger, men for det er jo mye vanskeligere å ta ut disse forskjellene når markedet ikke er i vekst. Da. Og man kan vel ikke akkurat si at det har vært vekst i det siste.
Nei. Så får vi jo si, det kan komme nykommer i hvert fall inn på børsen her i år. Shearwater, jeg har jo sagt, de vurderer en børsnotering. Er jo da den store skipseieren sammen med PGS
ja.
I bransjen.
Ja, ja. Det er ting. Veldig spennende. Ja.
Vi straks tilbake. Velkommen tilbake på hovedindeksen, så har ting plukket seg litt oppover. Vi ligger nå ned 0,07% til 1183 poeng, så da ser du ut at den nedturen vi så helt fra start har bedret seg litt. TGS, som vi akkurat snakket med, tikker oppover 1,6% til i dag, og ser jo dermed ut å få en riktig så pen uke da, etter kvartalsoppdateringen som kom på mandag. Norse Atlantic har mistet litt av oppdriften etter handelsstarten, men fortsatt opp 2,8% etter desembertallene som lagt frem, der konsernsjef Bjørn Tore Larsen også snakker om at sommersalget og salget fra det amerikanske markedet viser gode takter. Kahoot, som jo falt nesten 20% i går på resultatvarslet selskapet kom med, hvor blant annet da veksten i fakturerte inntekter viser seg å være svakere enn det man hadde håpet på, endte jo da ned, som jeg sa, nesten 20% i går, faller ned nye 4,2% i dag. Og så har vi jo PGS, da, seismikkonkurrenten, som også svingte kraftig på disse tallene fra konkurrenten TGS. I dag de ned 0,2%. Og så det jo Frontline da som fikk en voldsom opptur i går. I dag det litt roligere, opp 0,2% fra start, med en oljepris som fortsatt ligger under 80 dollar fatet, 79,94 ligger vi nå, opp en halv prosent. På listen ellers over de mest omsatte aksjene så trekker både Equinor og DNB ned. Equinor ned 0,9, DNB 0,2. Frontline for øvrig da den tredje mest omsatte aksjen, foran også da Telenor og Hydro, som begge litt grann opp i dag, og så mye handel i Kahoot-aksjen som vi var innom. Det var børsmålen for denne onsdag 11. januar her fra Park Hotel i Sandfjord. Vi tilbake med økonominettene 14.30. Da skal vi blant annet få med oss, hvis alt går som det skal, Erna Solberg, Høyre-lederen, og forhåpentligvis også noen flere her fra konferansen. Håper vi ses igjen da. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn Marius Lundsen. Takk for følge så langt. Vi ses. Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.